Kaixo arratsaldeon, eguraldi hotza azken egun hauetan Bilbon, baina Soinugelan ohiko berotasuna eta ohiko hurbiltasuna eta ontasuna ere gaineratuko genuke, ze gaurko diskoak Pedrok ekarri dizkigunak benetan edarrak dira, Biniloak edukiko ditugu eta zereak gaurko honetan, ba biniloaren urrezko biniloaren ildoan gaurkoan Elvis Presleyrekin ibiliko gara. Elvis from Elvis in Memphis, soldadutzatik bueltan grabatu zuen Memphisen bertan. Baina vinilo gehiago ere edukiko dugu. Adibidez, ba UB40 taldearen ibilbide nahiko sakonki, ibilbidea nahiko sakonki repasatuko dugu gaurkoan, eta Bill Frisell eta BB King eta beste zenbait nobedade ikusten ari naiz, benetan kitzikagarriak esaten den bezala. Kaixo Pedro, zer moduz?
Bai, hotz, hotz handie, baina
baina berotasuna gero kipiniko dugu.
Bai, kipiniko dugu eta musika, guke kipiniko dugu musika dere bai.
Aukera ona egin duzikusuna gaur, benetan, itxura oso ona dauka.
Ba, os nobeda de batzuk, naiz eta aintzinako grabazioak izan, batzuk, Jimmy Reeden antologia, esate baterako, Jimmy Reed gaur aurkeztuko dugu pitxin bat, eta beste egunen baten luze itxe ingo dugu, ze oso bluesman, zera, eraginkorra izan da, nik esango nuke, Howlin' Wolf edo Muddy Waters,
horren bestekoa,
bai, horren bestekoa da, baina ez da hain ezaguna, agian, baina bere musika bai, Eta gero, The Story of Blue Beat, The Birth of Ska, Ska musikaren jaiotzarena, hemengoko Blue Beat izan zan disketxe bat Jamaikakoa, eta ikusten da gaina oso polita da, zen ikusten da lehenengoko grabazioak iaztitu batutako Rhythm Blues estilokoak ziren, eta pitxinka nabaritzen da atzeko partean nola bait background horretan zera Jamaikako gero reggae izango zana, eta hasieran eska deitutako sonoridade berezi hori apur bat errepikatzeneko zera
eta riffak eta aukerarik egiko dugu bilakaera hori.
Bai, bueno, ez gaur bakarrik egingo dugun izango da dastatu pitxin bat, eta gero da beste programa bat egiteko lako monografiko txiki bat. Ontxe eskuratu dut Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan, lan, ez da Bob Dylanen kantuak, baina dire bersioak, eta asko ere orain kaleratura arte badauz kaleratuak bebai, danatari guztire dire lau zede, eta ia larogei kantu, larogira ez da llegatzen, baina hiru eta hamarretik gorantz, eta erdia ero gutxienez kaleratu barik edo bereziki grabatuak proiektu honetarako. Hau da Amnesty International, Amnesty Nazioarteko Amnesty elkarteak aurkeztu duen zera, grabazioa edo proiektua, aurrekoa egin zuten beste bat John Lennon kantuekin, orain urte batzuk, eta hause barri-barria dugu, kaleratu da, atzo kaleratu zen. Mm-hmm. Chimes of Freedom izenekoa, beraz, askatasun kanpaiak edo, hori Dylanen kantua da, eta kasu horretan Chimes of Freedom kantua Dylan berak egindakoa da, beraz, bilduma hau eginda Dylanen baimenaz, eta berak itxi daube kantu bet, berak interpretatua, eta horretaz aparte hainbeste bertsioak asko dauz, eta bueno, denbora izango dugu aurreko programetan be. Eta Bill Frisellen diskoa, baina disko barria. Pasaden urtean, komentatu gendun programa honetan, bi disko atara zituen, bategaz ibili gara, Lennonen bertsioa be bai, izin zan, disko hori, eta gaur ekarri dugu bestea, hause da, Bill Frisellek komposatutako musika, deitzen da gaina Music for 858 Quartet, 8-5-8 laukoterakoa, egindako musika, berak idatzitakoa, osoa da originala, Sign of Life, bizimoduaren seinalea edo, diskoaren izena, eta entzungo dugu kantu bat, bueno, aurkeztuko dugu ebai laukote honetan, dauz, alde batetik, hemen Bilbon egon zanean, berarekin egondako biola jolea, Evin Kang izenekoa, Bill Frisell bera, baita Hank Roberts biolontzelo jolea. Eta gero, Andra hau, Jenny Sheinman, bibolin jolea, hau esan egon Bilbon, baina oin laukote honetan dago. Grabatu zan 2010ean, iraiaren bi egunetan, iraiaren 27an eta urriaren 16an. Horrelako bi egunetan, grabatu egin zan lan osoa, Vermonten, eta, bueno, pasaden urtean, 2011aren udazkenean, kaleratu da, Music for the 8-5-8 Quartet, eta entzungo dugu pieza bat, It's a Long Story izenekoa.
It's a long story, historio luzea da, baina beraiek, Bill Frisellek eta bere taldekideek, bi minutu pare batean eskaini digute historio luze, labur, barkatu, bezain politori. Taldekideak goratuko ditugu, gitarran Bill Frisell, Jenny Sheinman biolinean, arrabitan, Ewi Kahn biolan, eta Hank Roberts txeloan. Benetan, gauza fina, berak
bai,
oiduen bezala, ez da, Pedro?
Entzungarria, ze Frisellen musika batzutan jazz mundutik ibiltan danean, izin daitezke apurbete gatzagoak, baina...
Honek gehiago jotzen du klasikorantz, baina oso zaila da zailkatzen, ez da, bere musika?
Ezinezkoa, dala, Bill Frisellek ez dakit, bai, irakurri nuen aurreko disko horretan zera, Lennonen kantuekin egindakoa, bera kontatzen zuen hor disko horretan zelan 13 urtekaz bueno, The Beatles eskolan zegoenean, umea ondino zanean The Beatles ziren bere gustokoenak eta rock and rolla azken finean jaza baino logikoa da 13 urteekin gatza da
jaza ez zaizu gustatzen normala ba, ez
baduzu igual entzuten asko etxian ezta gurasak ez badio oso jazaleak eta baina bai normalena da ba hori ezta pop edo rock and roll gustatzea eta berak erosi zauen eskatu zauen 13 urtekaz gitarra bat opari moduan eta oparitu zioten gitarra bat eta bere eredua John Lennon zan, ezta? Beraz, gero Frisellek nik uste dut ezagutzen duela ondo, eta miresten dagoela estatu batuetako ondare musikala aurrekoa, eta bai blues, bai country, bai kantautoren musika ezagutzen da ondo, jazz be bai, baina gero nahiko zailka ezin ezuk esan duzun moduan, zailkatzeko bere musika ez da erreza, eta entzun dugun musika, esate bat erako, it's a long story, hau ze estilokoa da. Ia ezinezkoa da, ez da, esan alduguna da, bueno, igual, ze musika tresnak erabiltzen direzen, alde batetik, kuartetoa, hemengoko laukotea, laukote honetan, gitar jolea, bibolina, biola eta txeloa, horrek definitzen dau pitxin bat, baina gero horretaz aparte partitura, oza, bera komposatu zauen partitura, eta hori baina garrantzitsuagoa interpretazio bera, eta beste egite, bueno, jarraituko dugu, beste egun baten, Music for the 8-5-8 Quartet, disko honekin, eta purka-purka sartuko gara, hau da Frizzelen azkenengo gauza. Hauze eta John Lennonena, pasaden urtean bi disko, disketxe berri batean dago, zera Savoy disketxean, disketxe klasikoa, jazz garaikoa, berpistu egin da eta disketxe honetan dago, baina bueno, naiz eta disketxea aldatu, Lee Townsend bere produktorea betikoa da, egonda berarekin gutxienez 20 urte, beraz badago ari bet jarraitzen dagoena lehengoko lanetik eta oin arte. Bueno, James Taylorekin jarraituko
du. Bai, covers, bere bertsioak.
Taylor eta Ibon Burgoak esan digun moduan, ontxe, bai, Bilbotik ja hasi dire ikusten kartelak, kontzerturako, izango da ondino falta da denbora, maiatzaren 6an, baina bueno, eskuragarri dauz sarrerak, karuak hori bai.
Bai, 70 € edo...
Karuenak bekoak bai, gero goian bada zapur bat merkeagoak, baina bueno, pa, karutxoak bai, Eta bueno, ba, jartzen dute James Taylor bere, zera, bere taldeaz, jartzen dute hor an intimate, uste dute intimate da erabiltzen duten adjetiboa ingeles agertzen da kartelean goiko partean lerrotxo bat, quinta esencial zera, kantautorea, kantuegia eta kantaria, era berean, quinta esencial horrek esan nahi da, apur bat, eredu garria izin dala, ez da? Eta bebai intimate, eta bada, ez da, James Taylorren interpretazioetan, batez bere kantuetan, bada gozeo zer, intimotasun bat, bai. Edo hurbiltasun bat, bere abotzean, eta, bueno, nik uste dut oso fina da, oso kantautore ona, gainera, edadekoa izanik be, eta egon da, grabetan hasi izan, hirurogeita lau edo bostean lehenengo grabazioak, beraz, ba, pasatu da denborea, baina ondino disko barriak egiten ditu, kantu barriak be bai, hauxe, azkenengo hau, bueno, covers orain bi urte zuena, ez dire bere kantuak, dire bertsioak, eta, bueno, entzungo dugu Leonard Cohenen Susan izeneko kantu aste zine, baina orain James Taylorren ahotsa.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can see the boats go by and you can spend the night forever. And you know that she's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And Jesus was a sailor when he walked out on the water, and spent a long time watching from a lonely wooden tower. Yes, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the seas freed them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Travel with him, and you want to travel blind, and trust him, 'cause he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you beside the water, and she's wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. She shows you where to look between the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. You want to travel with her, and you want to travel blind, and you think maybe you can trust her, 'cause she's touched your perfect body with her mind.
Berriro entzun dugu eta beste 11 aldiz ere entzungo dugu kantu hau. Originalean, jatorrezko bertsioan, zein egin zaizkion bertsio ederretan, hor ederrenetako bat. Zut, ditugunen artean, James Taylorrek honek, ez da, nahiko biluzik, biluztasuna, ez da, erakutsi du, bere ahotsa, bere gitarra, eta bere horretan, ez da, olerkiari garrantzi eman, ez da, itzei garrantzi eman.
Itzei, Susan kantu haundie da. Oin gitzi ikusi nuen, White, jaialdian, White uartetako, uarteko jaialdian, bertan, bueno, egon ziren, iru, gutxienez iru urtetan antolatu, zan uste, iru garren urtean, zan hori, urtea 1970ean agian, eta zera, guk entzun gendun, horti dago diskoa gainera, kanturen bat, baina gero DVD horretan dago luzeagoa, kontzertu osoa, filmatuta, eta Susan kantua interpretatu, baina justu harinago, berak hasia galdezka, ez dakit ze, benetan edo no, where is Susan? Is Susan over there? Horre, on ziren 6,000 pertsona momentu horretan Leonarkoen kontzertua ikusten. Gainera, ez dakit ia asmatu zen horretan, baina bera justu nengo kantua hasi baino harinago, ba, eskatzen die hor dausen pertsona guztiei piztuteko garai hartan ez ziren txiskeroak, ez da, esaten txiskeroak, ez da, matxez, bai, pospoluak, ondino iru eta marreko amarkadan bakarrik aberatzen, zeukaten danjil bat, ez ziren bik txiskero merkeak. Eta zen da, pospoluek, eta ikusten da, zelan jende azten dala, ez da gitea lehenengoko aldiz izin zan hori, zer hori bihurtu zan, oiture bete kontzertuetan, ez da, piztutea, gero txiskeroak, ez da. Eta gero Susan kantua egin, baina hori nago, behin eta berriro, zaten da, bera, I think Susan might be here. Is Susan over there? Susan, maybe you are here, Susan. I don't know. Ez dakit ia egia zan edo bakarrik izin zan hori joku bete edo. Susan, seguro izan zan berak ezagutu zuen
ondo ezagututako neska bat. Nik behin erakurri nuen lagun baten neska ote zen, edo, bueno, horregatik ez zuela kontatu nahi, eta batek daki.
Eberto. Bai, bueno, ba, beste disko bat, dokagu hemen, beste nobedade bat, grabazio zaharra da, baina disko CD hau barria da, eh? B.B. Kingen hemen placer bat da gaur egun zer egiten ari diezen eta ze presionean gainera.
Lengo
grabazioa, bai, estatu batuetan ondino 50 urtekoa da, eskubideen hori aldatu gure dute, ze gaur egun jendea biziden ezain beste urte, iziteko gutxen ez hilarte jabetasuna euren produktuarena, baina, eta B.B. Kingen kasua da, hau, B.B. King ondino bizirik dago, baina ez dauko bratuko peseta bat ez disko honen gatik. B.B. Kingek grabatu zituen
naiz eta bizirik egon.
Ez dago, gatzen, osea, 50 urte pasatu ostean ja geratzen da public domain, da, osea, edonok kaleratxiko.
Baina naiz eta egilea bizirik egon.
Naiz eta bizirik
egon. Ilostean
bat. Ez, horrezegatik batzuek aldatu gure. Europan uste dut luzeagoa dala, ez nago ziur.
Liburu eta mentzat 70 urte uste.
70 urte, bai. Eta uste dut hori musikan be eskatzen dutena da ipintzea horrelako. Ja, 70 urte gaz, ekozu ja kontutan hartuta 20 urterekin gutxienez grabatzen duzula, bera, dokozu ja 100 urtera arte. Baina momentuz estu batuetan 50 urteko da. Disko hauek, vinilo hauek, jatorriz gratu ziren 1960an, beraz, hori, 2010an, parkatu, izin bete egin dire, justu 50. Eta kaleratzen dire, era edar batean, kasu honetan. Hemen dauz, 1960an, grabatu ziren biak, viniloak, eta kaleratu urte hartan, Kalifornian, eta izin ziren onenetarikoak, bibikinen hasierako ibilbidean. Eta batu egin dire, zede batean, gehi bonus track batzuk, bonus track kontua hemen dire, bost kantu, aurreko hamarkadakoak, 50-ko hamarkadetakoak, gehi bi LP, garai hartako LP osoak, eta gainera, ba, liburuzka ere, badago, eta oso ondo idatzie alde batetik eta ilustratua be bai oso bai merkea hau saltzen da berri-berria da nobedadea da ez da llegatzen 8 eurora beraz merkea da benetan bi LP osoak ondo anotatua gainera edizioa da zehatza ze batzuetan horrelako edizio batzuk egiten dire merkeak baina apur bat be bai aurkezten dire era merke batean, ez da zehatzik gabe, ez amarik hemen dago dana oso ondo apuntatuta. Hauxe da kantu bat, orain entzungo duguna, King of the Blues LP-an, King of the Blues and My Kind of Blues, izin ziren biak, Crown disketxean, agertu ziren Kalifornian, 1960an, eta bitxie da, lehenengokoa markantuak, geratu ziren martxoaren, iruaren inguruan, esaten dut hemen, around March the 3rd, ez zuten segurazki apuntatu, zehatzik zegunetan, baina around March the 3rd, eta bigarren LP-a, gero kaleratuko zan beranduago, baina beste amarkantu, around March the 16th, beraz, amairu egun geroago grabatu egin ziren besteak. Bi grabazioetan logikoki talde hirukote berberagaz, Lloyd Glenn, piano jolea handia, Lloyd Glenn da apur bat taldearen burue, kasu honetan, Ralph Hamilton, basu jolea, eta Jesse Sales bateria jolea. Eta jakina, B.B. King, Blues Boy King, B.B. King hori dator Blues Boy zeratik, ze B.B. King azizan musika egiten Memphisen, eta grabatu lendabiziko San Philipsen San Disketxean, eta praka laburra gazibiltzen zan, ondino, oso gaztea zan, eta bakizu, garai hartan ondino, praka laburra erabiltzen zan, gaztea izanik, bezta? Amabos amazertekin, hori da, gero ja praka oain ez da horrelako, ezta? Eta beraz, blues boykin hortik dator, Ze hain gaztea zanez, eta ja musika egile profesionala, eta bueno, blues boykin goitizena ipini zioten, eta gero geratu zen bibikin horretan. Hau da kantua, aurkeztu duguna, entzungo duguna, ontxe, I've got a right to love my baby. Beraz, eskubidea dut nire neska maitatzeko.
I've got a right to love my baby. She treats me just like a king. Yes, I've got a right to love my woman. She treats me like a king. Yes, she's my mind, body, and soul. Yes, my baby, she can do most anything. Yes, she's my doctor when I'm sick, people. She's my all-around standby. When I'm in trouble, people. She's my mother when I wanna cry. Yes, I've got a right to love my baby. Oh, can you see the reason why? Thank you.
of my woman. She's always here by my side. Oh, my sweet understanding, baby. She makes my temper to rise. Yes, and when it comes to kind treatments, people, my baby's an angel in disguise. My doctor, when I'm well, she's my prime joy. Yes, when I'm cold, she's my cover. Yes, she calls me a little baby boy. Yes, when I'm tired, wanna play people, it's my baby, that's my toy.
Erregea birikin eduki dugu orain dela 52 urte, ezta 52 urteko grabazioa eskaini diguna. Mm-hmm. Ba, teknologia berriei esker, berri bezala jotzen
bai,
duena, ez
bai,
bai. Duena benetan.
Egia da, kalitate handikoa bai.
Bueno, eta ben Jimmy Reed eta esan diguzu, eta oso maila honean ipini duzu. Mm-hmm. Jimmy Reed, hemen antologia bat daukagu.
Bai.
Bere maitza asko biltzen duena, baina behar bada hitz egin dezagun berari buruz lehenengo eta bat
bai,
kokatzeko.
Orkestu apur bat Jimmy Reed, ez da gitze gaitik, baina gure programa horretan hainbeste urtetan, amairu urte edo, eta inoiz ez dugu, inoiz bai, baina kanturen bat bakarrik, Jimmy Reed ekarri, eta B.B. King edo Muddy Waters edo batez be Howlin' Wolf edo beste jotzaile asko, blues, elektriko
sarriago, ezta?
Bai, askotan kartzen du eta Jimmy Reed hainbeste. Ta bueno, ba hori konpondu nahi dugu apur bat, orain kaleratu da antologia hau. Hau da berriro ere lehen komentatu duguna, oso disko ona, ez da hain ondo anotatua. Mm-hmm. Ba, dago, nahiko bai, baina ez hain ondo, ez aurrekoa, mm-hmm. ez hain ondo. Baina bueno, 54 kantu dauz, bai, CD bikoitza da. 60 hamarkadakoak guztiek eta BJ disketxean galtakoak. Bai, prezio ez dakit, CD bikoitz honen prezioa 5-6 euro edo, parri, bai, merkeak dire, eskubideak ez dire ordaindu behar, beraz, merkeak atara aldire. Kasu honetan Jimmy Reed hil da dago, Jimmy Reed hil zan 1966 gainera, aspaldian hil zan. Eta bueno, bera Mississippitik abiatu zan gero iparrarantz, jaio zan 1925 iraiaren 6 Dunleith herrizkan, Mississippi estatuan, eta Eddie Taylor izin zan irakatzi ziona gitarra jotzen, bera izin zan herri berekoa, eta Eddie Taylor bitxie da, ez da hain ezaguna, baina izin da oso garrantzitsua, ze bluesmen handi batzuen ondokoa izan dalako. Eta azeta baterako, kasu honetan bere laguna zan, gazteak, umeak zirenetik Eddie Taylor eta Jimmy Reed, eta erakutsi zion Eddie Taylor, apur bat nagusiagoa, berari gitarra jotzen. Eta gero, Jimmy Reedek bere kabuz ikasi zuen harmonika, hau soinu jotzen. Egon zan Mississippi estatuan Eddie Taylorrekin batera, biok batera gauzak egiten, apur bat sasi amaterrak ziren, aktuazioak edo emanaldiak. Gero 1944, beraz 18 urte zituenean migratu egin zan Chicagora iparralderantz, eta joan zan urte hartan, asko joan ziren, ze gerratean, 1943 estatu batu ia gerraren barroan sartuta, beraz, ba, armak egiteko, abioiak eta tankeak eta kaioiak eta zera, industria hori indartzeko, jende asko, baltz asko,
behar zen,
joan ziren iparrerantz, zera, lantegiak ziren iparraldean, eta asko milioika joan ziren gorantz lan egiteko zerean lantegietan.
Claro, taietako asko gero geldituko ziren martan.
Bai, gehienak, nik esango nuke gehienak geratu ziren Chicagon edo Detroiten edo zera Philadelphiaan, eta bueno, ba, ailegatu zan horra, Chicagora hasi zan lanean, baina 18 urtekoa izanik laster ejertzitora eroan zuten. Eta Navy egon zan, zera?
Txasarmadan.
Bai, hoize da, eta ba, gerra bukatur arte, egon zan bi urte, gero, bueltatu zan, hemen ezan duten moduan, Mississippira bueltatu zan, zera, eskontzera, Lee zan bere aurreko zeran eskalaguna, eta bueltatu zan horra berarekin ezkontzera, eta, bueno, mama izan zan, ama edo, deitzen zion berari ama, baina zan bere ama, baizik eta bere eskalaguna, eta gero bere andra izan zan, eta gero ba, biok bueltatu ziren berehala, ezkondu hegoaldean Mississippin, eta biok bueltatu ziren Chicagora. Eta bueno, Chicagon bera apurke lan egin zuen bebai, fabriketan, lantegietan, baina laster musikagaz zuen nahiko, eta bae. Musikaria izan zen hortik, eta hil arte. Berrogeita amarreko amarkada izin zen onena, beranentzat, hemen dausen grabazioak azten dire, bueno, hemen dago lehenengokoa, gero entzungo dugu, 1943an grabatu zuen lehenengoko kantua, eta 1971 arte, irurogeita batekoa da azkenengoa, disko honetan dagoen azkenengoa, gero, 1970ko hamarkadan, BJ Disketxetik joan zan, eta bere ibilbidea izin zan pitxin bat txarrago esango nukenik, oso mirestua zan, eta kontratu onak lortu zituen ABC disketxe haundiagoetan, ze BJ izan txikerra, BJ hasi ziren bluesman eta rock and roll kantari asko, Little Richard izan zan beste bat, zegoena bertan, eta gero, ba, arrakastaren ostean joan ziren, eta disketxe haundietan, baina nik uste dut bere lana inoiz esan berriro, hain fresko, hain ona izin. Jimmy Reed esan kitarjolea hundie, kantari moduen nahiko ona zan, nik uste dut berezia gutxienez, oso nabarmena zan bere estiloa, eta kantu egie moduen oso ona zan, eta bueno, dana zera, batera, nik uste dut Jimmy Reed oso eraginkorra izin zela. Jonkia izin zan, heroinaren kaltea hundia egin zion, 1970ko hamarkadan bihurtu zan heroinomanoa, eta hortik aurrera bere ibilbidea be horren ondorioz, ba, nahiko, hemen dago argazki bat, ikusten daia nahiko nagusia zanean, eta 1970ko hamarkadan ondino ibiltzen zan musikari, baina gaizki, gaizki benetan, 1976an hil zan, baina 1970ko hamarkadan hemen esan duten moduan bere emanaldian noizbeinkakoa ziren bakarrik eta ez oso arrakastatxoak, eta bueno, hil zan 1976an esan dugun moduan, gero Blues Foundation Hall of Fame sartuta izin zan, eta 1981an aukeratu zuten bera Rock and Roll Hall of Fame horretara. Eta bueno, bere kantuak, orain entzungo dugu bat milioika berzinoagia esango nukenik dauzela, Baby, what you want me to do izenekoa, hori da klasiko bat, eta ia edozein rock talde inoiz batez behiruro egi eta iruro eta marrekoa markadetan joten zuen kantua zen.
You got me running, you got me hiding, you got me run, hide, hide, run anywhere you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me done what you want me. Baby, why you wanna let go? Going up,
got me peeping, you got me hiding, you got me peep, hide, hide, peep any way you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me.
Pedro, kaipatu digu ba Jimmy Reederen nolabait heroinaren sare kaltegarri hoietan jausita ibilizela, rapatuta ibilizela luzaruan, eta
bai.
Gogoratzen ibili gara, zerrenda luzez amarra egin dugu, markada horretan eta aurreko markadetan heroinapean, heroinaren azpian ibilitako
bai.
Musikarien zerrenda luzea osatu dugu, eta beste ba Billie Holidayren izena ere.
Billie Holiday eta Charlie Parker, jazzmanak, hasi eran, bueno, jazzman edo humanak. Jazz rotzaileak eta kantariak, baina gero bebai rock and roll garaian rock kantariak bebai, edo blues kantariak bere modukoak eta bueno, ba asko horren ondorioz hil ziren, ezta. Eta Keith Richards, Keith Richards da bizirik dagoena, naiz eta 70ko hamarkadan heroinapean ibiltzea guztiz, baina hori ez da hil, ez dago hiltzerik Keith Richards. Bueno, ba, beste kantu bat, hause da, 71ekoa da kronologikoki azkenengoa bilduma honetan, antologi honetan, eta berriro ere daukagu kantu bat, Baby, What You Want Me To Do abestiarekin gertatzen zan moduan, hause da, oingoa, Bright Lights, Big City, argi distiratxoak, hiri handia, oso kantu eraginkorra, batzuen ustez, agian Jimmy Reedek egin zuen, eta kanturik onena, eta oso bertsioneatu abe bai. Yeah.
argi distiratsuak hiri handi batean Jimmy Reedek egin digun eskaini digun kantua eta Pedro esan digun bezala hainbat barzioki zituena eta
bai,
bueno, eraginkorra izan
oso eraginkorra, bai Estatu Batuetan, bai Inglaterran eta gero munduan zehar blues eta rock taldeen artian eta hauek dire gaur entzun ditugu oin arte bikantu hauek ba bi zera adibide onak ikusteko zelan pentsatzen zauen. Bueno, Jimmy Reeden beste kantu bat entzungo dugu. Hau da, berak 1943an erregistratu zuen eta lehendabizikoa BJ estudioetan, BJ disketzerakoa eta kantua You Don't Have To Go izenekoa. Ez duzu joan behar izeneko kantua.
Jimmy Reed eduki dugu, azken minutu hauetan, ebere antologi horretatik hiru kantu ezagune eduki ditugu, bire bi ezagunenak, eta ez hau ezaguna ezain beste behar bada, baina kantu hona gare. Bueno, utziko dugu, urrengo batean, sakonkiago lantzekotan, horretan galditxu gara, ezta? Gutxitan eduki dugula eta soinu gelan, eta, bueno, merezik duela. Monografiko txiki bat.
Txiki bat, salduz apur bete, zehatzmeatze, bere ibilbidea eta bere erasoak eta bere kantuak eta
Urrezko hildoan eduki genuen UB40 taldea joan den astean eta orain erabaki duzu ba hau ere
bai, kantu batzuk garai ezberdinetakoak pasaden astean Urrezko
disko bat lehenengo diskoa hartu
Sign In zen Sign Off izenekoa Eta bai, ekarri ditut hainbeste viniloak eta CD-ak be bai, eta holako bildumatxo bat egiteko. Hauxe da 84ko kantua, Jeffrey Morgan izeneko, osea, LP-an agertu zen kantu hau, If It Happens Again, kantu ederra, izen zen hit bat, gara hartan. Ba, berriro gertatu ezkero, ba, joango naiz, hanka ingo dut, eta berak esaten dau, ba, maleta egingo du, nire gauzak hartu, eta agur, eta esaten dau, berriro gertatzen bada, ez dote atzera begiratuko, eta ez dot esango, esan nizula, ez dut esango hori. Joango naiz besterik gabe. Hauze da, If It Happens Again.
If It Happens Again, berriz gertatzen bada, ni banoa, hori da mehatxua, protagonistak egiten duen mehatxua, ez digu esaten zergatik eta guk somatzen dugu hor traizioren bat, edo alako afrentan diren bat, egon behar izan dela, bestela, ez dituzke alako mehatxuzko hitzak erabiliko, ezta? Bueno, zerta da torren hau, ba, UB40 taldearen musika ibilbidea repasatzen, berrikusten ari gara, viniloen eta CD-en bitartez, eta oraingo honetan Pedro hartu digu oso vinilo koloretsua ikusten dute.
Bai, hau
nahiko Azal Naiz. Hau,
bueno, hemen ezin du begitu tituloa, ze ziriliko, ze dago, hemen ez duzu gauza ondirik ulertuko, bueno, kantuen izenak, bai?
Baterez, Pedro, baterez.
Hau, Moskune egon nintzenean, larogeiko amarkadan erosi nuen, oso merke, hemen jartzen dago prezioa, 3 rublo eta 50 kopek, ordein dube izan nuen, hori oso itzi zan, ze hori izango zan, dolar baten gatik uste dut, 20 rubloak emoten ziren kalean, beraz, 3 rublo eta erdi, zan ia debaldekoa. Ni goratzen naiz, horre gatza zan. Bakizu, gauzak ezien funtzionatzen oso ondo, disko politak bat ziren, rock diskoak, musika klasikoa, rhythm and blues, danatarik apur bet. Eta denda batean, hor da, ose, plaza gorrien gainera, eskerraldean, San Basilio Leizari begire, olako, bueno, euren korte inglesa, nola baite, department stores edo, eta hor zegoen disko zera, sekzioan, disko atalean, ba hainbeste disko, ez dakit zenbat, asko ez, pues, oitamar edo, ezberdinak, beraz, denbora gitxi nuen, eta gogoratzen naiz esan nion, Andrari, mesedez disko bana, eta zan errezen, ez da, 50 diskoak ziren oso merke, dana batera izango zan $2 edo olako zeo zer, eta bueno, ba, hause izin zan hauetariko bat, musika klasika, oso disko politak batzuk, eta UB40, esate baterako, garai hartan, Sovietar Batasunean kaleratu zan, gero eurek, hau da hemengokoa, Live in Moscow, ondino, Sovietar Batasunearen garaian, egin zuten kontzertu bat UB40koek zuzenean, 87an, eta gero hori kaleratu zan beste LP batean. Baina hauze zan, aurretik, 86ko diskoa da, hauze, orain entzungo duguna, kantu bete, hemen kantu batzuk, kantu pare bat gutxienez oso arrakastatxoak izan ziren, eta hauze izin zan esanguratsuena agian, eta portada honetan daukaguna, zukalde bat, eta hemen dago, bueno, zagoe baino arratoian ikustet, tamainoari begire, eta gizon bat saltoka, eskapatzeko. Eta bueno, hauze da kantua, Rats in my kitchen, nire zukaldean arratoiak, pobreziaren kontua, eta ba, arratoiak hor zikinkeria ondia zegoen auzo batean, Inglaterrakoan, eta arratoiak sartzen ziren gizon honen zukaldean, eta berak zan dau behin eta barriro, Rats in my kitchen, arratoiak nire zukaldean, ze egingo dut ba. Hauze da kantua, Rats in my kitchen. Whoa.
arratoiak nire sukaldean, pobrea naizen seinale argi eta garbi, eta bera hori ari zaigu kontatzen. UB40 taldea, orain Live in Moscow, ezta? Mm-hmm. Disko hartu duzu,
bai.
Beraz handik ere ibili ziren, saldu egiten ziren diskoak, jakina, haiek ere bertan ibili zirelako, eta bertetik aukeratu duzun kantu honetan mm-hmm. da, kantu zoragarria dituztez.
Bai, hemen kontzerturako sortzi taldekideak, sortzikotea zan, UB40, gehi beste lau lagun gonbidatuak, beraz guztire dozena izan ziren eskenatokiaren gainera, beste trompeta bat, tromboia, eta beste bi kantari, bebai, egon ziren kontzertu honetarako. Hau grabatu zan, 86an, bueno, 87an, hobeto esan da, maiatzaren 15ean, Mosku Errusiako hiriburuan, eta hauxe da I Got You Babe, Sonian Txerren kantua, oso
orain dela gutxi entzun genuen.
Bai, entzun genuen eta Jamesen berzioa.
Bai.
Reggae munduan egindako kantua san, eta horrezagatik eurek be euren repertorioan sartu zuten I Got You Babe kantu hori.
This number, bitch. Originally done by Sonia Nishensky.
And the piece near Blanche of William of 67, got that? It is just a life in his way to color of the
And it's called I Got You Baby Bitch.
In his way to color of the Roshka.
Thank you.
Sonia Antxerren kantu ederra, UB40 taldeko lagunek berzio ezin ederrago batean eskaini digutena. Bueno, eta orain beste LP bati heldu diozu, beste LP bat hartu duzu esku artean, eta bertan, atze aldean badago alako kontradefinizio bat esan genezake, ez da rigilarena, baduelako bat edo ofiziala edo sasi ofiziala, baina hauek beste buelta bat, beste koska bat ematen diote definizio horri, ez da, Pedro?
Bai, eurek azaltzen dute, esango dugu ze diskoa bai. Den, laro eta irukoa, UB40, laro eta irurakoa, talde konsagratua zan, Inglaterran eta Europa osoan, rege talde bat, baina ez jamaikakoa, rege, jamaikako musika egiten zuten, baina Inglaterratik, Birmingham, koak ziren, batzuk ziren baltzak, beste batzuk zuriek, baina guztiek bizi ziren Birminghamen, jaio ziren Birmingham, irien, eta hortik abiatu ziren musika hori egiten. Eta eurek ezagutu zuten regea, hori zin zantaldea larogei amarkadakoa, baina irurogeiko amarkadaren bukaeran, ondino oso gazteak zirenean, ondino niko zango nuke eskolan ibiltzen zirenean, eurek ezagutu zuten regea, jamaikatik etortzen zan regea, eta hemen eurek Labor of Love, amodioaren lana edo izeneko, eta gero urrezko vinilo izan zan, baina benetazkoa number one bat itxelezkoa Inglaterran. Azaltzen zuten hori, zeran hemen dagoen kantu bilduma, hamar kantu dire guztiak LP honetan, dire nolabait aro baten esanguratsuak, ezta? Eta hori izan eurek esaten zuten lehenengoko skinheads sortu zirenean Black Boys, mutiltxo baltzak ondino Root Boys, mutil gogorrak
zirenean,
zirenean.
Eta hippiek eta rastak agertu baino lehen.
Bai, bueno, hippiek esaten dutena da, hippiek besterik ez zuten erabiltzen uleluzea, garai hartan. Hauze da regea, eurek ezagutu zuten regea, soziologoak edo telebistako produktoreak edo eskertiarrak edo liberalak edo punkiak edo rastak berak ere aurkitu baino arinagokoa. Garai hartakoa dantzarako musika zan eta DJ gehienek ez zuten ondo ikusten.
Refusatu edo eta ez zuten.
Hori ze da. Ta, bai, jarraitzen dute azaltzen apur bat ze kantuak ziren 1969-tik eta 72 arte ziren kantu guztiek jatorriz graduatakoak Jamaikan. Eta gero, berak eurek esaten dute garai hartan reggae musika zera buruari edo zera gizarte kontzientziari deitu baino gehiago zan bihotzerako musika eta gerrietakoa bai dantza egitekoa eta eurek esaten dute de UBs UB40koa garai hartan oso gazteak ziren eta eurek maite zituzten kanta hauek bakarrik gazteek maite alduten moduan hitak edo kantu barriak eta gero esaten dute bueno garai hartan ibili eskero edo ez edo ja hain gaztea ez izan espero zutela gustatuko gustokoak izango zirela eta bueno gustokoak baino izan zen oso arrakasta handiko diskoa eta ia bizi al ziren honetatik bueno gero egia da guk entzun ditugun kantuak Ratzin Maikitzen edo If It Happens Again eta abarreko agita handiak izan ziren eta horiek idatzitakoak UB40 izan zen laroiko hamarkadan talde oso indartsua, oso ondie. Aurten etorriko dire, Bilbora, bueno, Barakaldora, hobetu esan da, egongo dire rockstar.
Beraz, martxan jarretzen.
Bai, martxan, Davis ondino, oin ja, edadekoak dire, urteak pasatu dire, eta ez dire, bat ere gazteak, lehenengoko reggae kantuak entzuten zituzten. bai, eta, bueno, ezin dizuet esan zehazki data, baina oine, udaberri honetan egongo dire Barakaldon, eskuragarri dauz sarrerak emanalde horretarako, Euskal Herrian egondakoak dire, nik bitan irutan gutxienez, beti Donostian ikusi dut taldea, eta lehenengokoa batez be da aste zina, jendez beteta zegoen anoetan, komentatu gendun moduan pasaden astean, polikiroldegia, ez belodromo handian, polikiroldegian, bost mila inguru pertsona, beraz ez zegoen lekuri, bueno, ba, arratoi bat bezartzeko. Eta oso kontzertua arrakastatxoa izin zen, eurek egin zuten, ikusi zuten, zegoen berotasuna, eta benetan, ba, emon ziren, bai, bai, izin zen oso kontzertu haundie, eta diskonetatik kantu batzuk egin zuten. Esate baterako, orain entzungo duguna, hauze jatorriz estatu batuetako kantua da, eta gainera espaltz batek egindakoa, baizik eta Neil Diamond, Neil Diamondek egin zuen Red Wine, kantu famatua, baina gero kantu hori hain ospetsua bihurtu zenez Jamaikan bertan, jendeak sarritan pentsatzen dau bai, Jamaikakoan kantua dala, eta ez da, Neil Diamondek gainera egindakoa. Bai. Hau da Red Wine UB40-en berzioan.
Red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet lip line. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, you make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. Like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just
Hemen egon gara komentatzen, egan taldeak Neil Diamonden kantu honen bertsio bat ere egin zuela, reggae moduko batean, esango dugu, ardo gorri nafarra.
Biak ezagutzen zenuten, Ibon Baizuk guru ze itzak.
Kostaldeko romerietan ibilia garelako dio.
Red Red Wine, horrek esan nahi dau, zelan zabaldu zan UB40ren lan hori, eta kantu hori batez ere Red Red Wine izenekoa, ze hirurogeiko hamarkadan egin zuen Neil Diamondek, baina garai hartan, esan zabaldu hainbeste, kantua agertzen da Neil Diamonden bildumetan, baina besterik gabe, gero UB40, gero Jamaikan grabatu zan, eta UB40 grabatu zutenean, eta
Labor of Love. Zazi tradizio horretatik hartu, eta bere bertzioa egin.
Bai, bueno, Jamaikan bat, gizu, rege musikariak edo zen kantu hartu, eta...
Ego gailua daukate, eta eontu ditu.
Hori ze da. Bueno, beste kantu bat, estilo honetakoa, bitxi, oso kantu famatua dabe bai, Jamaikakoa, garai hartakoa, iruro eta bederatziko, amarrekoa, Johnny Too Bad kantue, bitxi edaz, ez dakigu The Slickers da grabatu zutenak, baina The Slickers nortzuz diren inok ez daki. Oso gauza bitxi eda, hain kantu arrakastatxua, eta ez jakitea nortzuz direzen musikariak egon zirenak Johnny Too Bad kantu honetan. Eta, bueno, UB40 be, jakina hartu zuten kantua, eta berriro irakurri zuten, egin zuten beste irakurketaren bat.
Yeah.
Bueno, oraindik badugu astia, urrezko hilduan sartu baino lehenago, UB40 taldearen beste kantu bat entzuteko. Bai. Zein vinilo aukeratuko duzu orain, Pedro?
Bai, bueno, voltatuko gara Ratzin Maikitzen disko horretara, bertatik entzun dugu Ratzin Maikitzen, baina lehen esan dugu beste kantu bat oso esanguratsu izan zen Watch Dogs, txakurre zaintzaileak edo, Watch Dogs da... Ez txakurre zentzu literalean, baizik eta bebai nola baite jendea ibilten direla lan horretan, ez da, vigilanteak modukoak, hori ingelesezko hitza da, vigilantea, erabiltzen zen, Woody Guthrie kantu batean, erabiltzen zuen, vigilante man izenekoa, beraz, vigilantei buruz eta kontrako kantua, Watch Dogs.
Watch down the night. Before long we will. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. Crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Indegeto, protesta kanto jetakoa ere izan litekena, edo alako zerrenda batean sargen izakena, Elvis Presleyk, ba, bueno, lau aizetara zabaldu genuena, eta berbada kantu horren aipamenetik, Elvisen disko ospetsu batera, txoko dugu, Pedro.
Elvis in Memphis, de grabatako. Ez lehen esan dugu moduan, jeno, justo soldaduzkatik, soldaduzkatik etorri zanean eta jarraian, ez. Egia da, bueno, Elvis Presley, gainera urrezko zera honetan, izan genuen orain aste batzuk, bere jatorrizko grabazioak, 50ko hamarkadetakoak, 54, 55, 56 egindakoak, gero RC disketxean, fitxatu zuten RC-koek, eta garai beste urte pare bat edo jarraitu zauen horrelako rock and roll kantuak egiten, eta hasi ziren pelikulak, pelikula eskasak gehien bat, eta pelikuletarako kantuak eskasagoak posiblea bada.
Jamaiko,
bai, Blue Hawaii estilokoak. Bai, pelikula asko gainera, izuen ez dakit, lau edo bost urtetan.
Baina entzule asko, antza.
Bai, bera, bueno, bera zenez, negozioa, zegoen, bai. Ta... bai, ziren...
oso pelikula biguna.
Oso harina, bai, 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 ziren fundamento gabekoak gien bat. Honenak agian, zera, Yale House Rock, espetzeko rock and rolla, hori izan zen honetarikoa, eta King Creole, be, esan hain txarra, baina hauek biak izan ezik, gainontzekoak eta beste dozena bat gutxienez egon ziren, ikuste zinak benetan, oso eskazak. Eta bueno, bere ibilbidea, nola bai, pikutara joan da, ze gero ejertzitoan, garai hartan ondino soldaduzko zegoen Estatu Batuetan, eta bueno, ba eroan zuten Alemaniara, zuten eroan Vietnam, bueno, Vietnam gerra igual hasi barik zegoen, baina bueno, Alemania era zuten leku
res batera
bai. Eta Alemania egon zen, ez dakit zenbat denbora, ba, luze, urte eta erdi edo bi urte, grabatu barik eta zera egin barik, eta gero bueltatu zanean, ez da disko hau grabatu zuena, baina bueltatu zanean iru eta bostean edo ba, Kriston LP-a garatu zuen, oso LP musika gordina egiten, ze Hollywood garai hartan nolabait bere diskoak gero eta txarragoak izin ziren, eta blues eta rock and rolla berriro hartu eta disko eder bat egin zuen. Eta gero hortik aurrera gora berak egon ziren, baina From Elvis in Memphis gaur ekarri dugun LP-a izin zan nolabait beste gaiurre txiki bet bere ibilbidean, eta zuk aipatu duzun kantua indegeto are gehiago hau hit bat izin zan, gainera esoikoa ze Elvis Presleyek inoiz ez zuen grabatu horrelako kantuak, ingelesez topical songs deitzen diete, gaietako kantuak, baina esan nahi dutena da hori, apur bat protesta edo kutsu politikoa daukaten kantuak, eta bueno, kantu honetan berak kontatzen digu historia simple bat eta arrunt bat, eta sarretan gertatzen zana, garai hartan, eta gaur egun ere, eta zelan geto batian, auzo pobre batian, New Yorken, kasu honetan, Harlemen esate
bat
erako.
Umetxo bat jaio den.
Eta... Hori da, umetxo baltz jaio dala, eta zelan hor bizi eskero bere zera, etorkizuna sinatuta dagoela, osea, ja, ba, badakite zein izango den, gero gaztea danean, eta kantu honetan, ume hori, jaio den umea, gaztea denean, ondio umetxo bat danean, zelan lapurtzen dau kotxe bat, eta polizia bere atzeti joaten dire, eta tiro egite dute eta bertan geratzen da hilde ume hori, eta berak nola bezaten dau geto kontu hori aldatu behar, gainditu behar, bestela
historiak behin da berri errepikatzen
direlako. Hau da indegeto kantu ederra, oso arrakastatxua izin zan. Eta bueno, disko honetan from Elvis in Memphis berriro gueltatu zan bere, bueno, jaio herrira ez, baina Memphisen bizi zan gero gaztea zanean, hasi zanean grabatzen, gero Nashvillera joan zan eta bertan bizi zan hil arte. Baina Memphis izan zan nolabait bere haurtzaroaren herria eta bere gaztaroaren herria, eta horrezagatik From Elvis in Memphis erabaki zauen grabatzea berriro Memphisen. Urrengoko kantua, Snowren kantu ospetsua, Clarence E. Snowrena, country estilokoa, baina rockabilly puntu bategaz, I am moving on izeneko kantua, eta hau zen txungo du.
That big eight wheeler rolling down the track, and your true loving daddy ain't coming back. He's a rolling on. You were flying too high for one of those guys on moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, keep rolling on. You were flying too high for one of those guys on moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a pretty mama in Tennessee to keep rolling on, keep moving on. Now please listen to me, let this rattle free and keep moving on. Move on, son, move on. Told you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen to pay me no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. I'm through with you, too bad you blew, but I'm moving on. Move on, baby, move on. I said move on.
disko honen bidez, From Elvis in Memphis deritzen honen bidez, nola baiteko goia jo zuen Elvisek, eta beraren ostean zer gertatu zitzaion jakin egin nuke pedo.
Bai, bueno, Elvisen gaiur bat izin zan From Elvis in Memphis batez ere indegeto kantu hori, eta bueno, emetik aurrerantz, nabaritzen da, nola bai disko honetan be sonoridade hori, ez indegeto kantuan hainbeste, baina entzun duguna movinun honetan gehiago, musikari honak izanik hemen James Burton zan gitarjole fin-fina benetan, baina gero orkestazioa, pitzin bat Nashville estilokoa, hau ez da, zera country urrezko garaia, irroeta postetatik aurrera eta irroeta amarreko amarka da country munduan, ez ziren gauzak eta onenak egiten Nashville edo eten ezin. Eta nabaritzen da, nola bai sofistikazio apur bat utz hori grabazio honetan. Eta emetik aurrera, aregi jau, ez da Elvisek olako kantu solte bat ona izan zauen, baina batez be, hau da, zera, Las Vegasera joan zan, eta Las Vegasen egiten zuen emanaldia zuzenezkoak, az izan nola baite gauzak egiten oso era, ez dakit, faltsukerien sartutakoa bebaiz, berak rock and roll kantaria izanik, kantaria handia beti izin zan, abotz handikoa, hori ez dago zalantzarik, baina kontua da, berak aukeratu zuen, bueno, pues, dirua egiteko biderik eta laburren, ez da? Eta hori izan Las Vegasen ibiltea, eta kontzertuak Las Vegasen ziren oso handiek, esan nahi dut diru ikuspuntutik, baina bertan zegoen publikoa esan rock and roll publikoa, bai. Beraz egokitu behar izan zuen bere musika.
Egokia eta hortze nolabait txarragotu
zuen. Txekoandrentzako musika egin behar nolabait edo olako ejecutiboen musika, ejecutiboentzako musika. Eta bueno, hori nabaritu esan, gainera gero Elvis bere bizimodu pribatua komplikatu izin zan, eta iruita zeian hil zan, edo...
Eta geroago, ez da, iruita amabost?
Ez askoz geroago, iruita zei saspian horti, hil zan, ez... Zingon, begatuko dugu eta izango dugu gero. Noiz hil zan zehatze Elvis. Baina iruita marrekoa marka, dudarik gabe. Hil zan, eta izan zan oso kutrea, bere inguruan gertatu zan dana, musikalki indartsuena zan, rock and roll garaiko kantaririk eta haundiena, almen haundiena, dudarik gabe zuena, eta bukatu zan gaizki, eta bitu beste batzuk Johnny Cash edo Jerry Lee Lewis, zumeagoak izanik, azkenean izan zuten ibilbide luzeagoa, eta izan zuten gainera denbora, dauzak egiteko ongi ere.
Patxadas musikalki.
Bueno, entzungo dugu beste kantu bat, azkenengoa, entzungo duguna, diskonetatik It Keeps Right on a Hurting, Johnny Tillotson kantua, jatorriz rock and roll kantu bet, baina Elvisek aldatzen zuen pitxin bat kantu.
I cry myself to sleep each night, wishing I could hold it tight. Life seems so empty since you went away. The pillow where you lay your head now holds my empty dreams instead. And it keeps right on a hurting since you've gone. It keeps right on every night of the day. Every hour you're away, I feel so lonely. And I can't help it, I don't think I can go home. And it keeps right on a hurting since you go. They say a man is supposed to cry, but when I see you passing by, my heart breaks down and cries a million tears. The pillow where you lay your head now holds
try and fill your dreams instead. And it keeps right on a hurting since you go. It keeps right on a hurting every minute of the day. Every hour when you're away, I feel so lonely, and I can't help it. I don't think I can go home, and it keeps right on a hurting since you go. Yes, it keeps right on a hurting since you go.
Tira, ba, hause izan da, urrezko hildogan birarazi dugun ba, vinilo edarra Elvis Presleyren From Elvis in Memphis, disko gogoan garria bat ere zalantza espirik gabe. Eta orain beste kantari handi bat, beste musikagile mitiko bat hartu behar dugu, Bob Dylan. Amnesty Internationalek bere fundazioaren, bere sorreraren 50. urte hurrena dela eta ba, beraren kantuekin alako ze bilduma bat osatu baitu, eta osorik ez bada ere, oso ugaria baita, nola baita esan, zenbait kantu entzungo ditugu bertatik.
Bai, eta gero beste azte baten berreskuratuko dugu, Dylanen kantuak asko gusten zaizkigu eta beti dago hemen esparruren bat
Dylanen
kantu entzat.
Beti dago. Beti dago.
Bai, hau da, bueno, aurtengoa esan duzu, ez da, 50. urte hurrena, aurten, Amnesty International sortu zenetik, eta Dylanen kantuak, pentsatu zuten, aproposak izango lirateke, eta, bueno, Dylani eskatu zioten bere kantu bat, berak egindakoa, jatorrizko versio bat, eta Dylanek eskuratu zuten Dylanen gandik Chimes of Freedom, hori 64koa da jatorriz. Hemen, lehen esan dugu, kantu gehienak, lehengo aldiz zera kaleratuak, baina ez da gehienak, da, dire guztiak, bueno, hau izan ezik, Dylanen kantua izan ezik guztiak dire unreleased, previously unreleased recordings, bero oso gomendagarria da diskoa Dylanen zera Dylan zaleintzat, hemen dauz guztire 70 kantu inguru, estilo askoetarakoak, badauz rock taldeak, baina dauz reggae taldeak eta danatarik, etnikoak bai badauz, eta bueno, ba, Pitziger bera, gero entzungo dugu Pitziger, laro, eta mar urtekoa da, eta ondino, alaif hankikin esaten duten moduan, baina bueno, entzungo dugu Dylanen kantua, Chimes of Freedom, askatasun kanpaiak izeneko kantua, protesta estiloko kantua, laro gaita, eta lauan kaleratu zuena Bob Dylanek, eta kantu ederra benetan, Chimes of Freedom.
Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the doorways, thunder went crashing as majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on the unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing through the city's melted furnace. Unexpectedly we watched with faces hidden as the walls were tightening, as the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning. tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless, they are abandoned and forsake. Tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail. The sky cracked its palms in naked wonder at the clinging of the church bells, blew far into the breeze, leaving only bells of lightning and its thunder. Striking for the gentle, striking for the kind, striking for the guardians and protectors of the mind. And the poet and the painter far behind his rightful time. And we gazed upon the chimes of freedom flashing in the wild cathedral evening. The rain unraveled tales for the disrobed, faceless forms of no position. Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts, all down in taken for granted situations. Tolling for the deaf and blind, tolling for the mute, for the mistreated maidless mother, the mistitled prostitute, for the misdemeanor outlaw, chained and cheated by pursuit. And we gazed upon the chimes of freedom flashing even though a cloud's white curtain in a far-off corner flared, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting. Electric light still struck like arrows, fired but far the ones condemned to drift or else be kept from drifting. Tolling for the searching ones on their speechless seeking trail, for the lonesome hearted lovers with too personal a tale, and for each unharmful gentle soul misplaced inside a jail. And we gazed upon the chimes of freedom flashing starry-eyed and laughing as I recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended. Tolling for the aching whose wounds cannot be nursed, for the countless confused, accused, misused, strung out ones and worse. And for every hung up person in the whole wide universe, and we gazed upon the chimes of freedom flashing.
Askatasun kanpaiak, Chimes of Freedom, The Sons of Bob Dylan, Amnesty Internationalen bigarren, 50. urteurrena dela eta ateratako diskoa. Hemen Bob Dylanek berak egindako kantua eduki dugu, bakarra da, ezta? Bai. Berak eskaintzen duena.
Bai, hause da bakarra, eta da bakarra...
Denak bereak diren, kantu guztiak bereak izan.
Bai, eta bueno, ba, gauza polita izan da ikustea hemen Pete Seeger, 80 urteko gizona, ondino grabatzeko moduan dago, ba, oso oso zaharra da, eta ez dut uste ja kontzerturik ez du egiten, baina kantu bat egin dau, disko honetarako, baina Pete Seeger beti izan da borrokalari ondie, behin egin gendun guk monografiko bat, eta Benito Lertxundi kontatu zigun zeran izin zan eurek ez doka mairukoek ekarri zutenean Donostire, eta Nafarroa beba, Iruñera, zera, Pete Seeger, eta euren zera, bera kontatu zigun, ze kitarre zuen, ez da, tabloi bat zala, ezin ezko ia jotzeko, Pete Seeger zan, Pete Seeger da, gizon zabala, eta oso undie, eta musikaria undie bebai. Eta With the Riverton Kids, hemen ez dute jartzen nortzu direzen, baina lagun batxuekaz, Pete Seegerrek grabatu dau, eta ze kantua, ba, Forever Young, betiko gazte izeneko kantua, 80 urteko gizona, Pete Seeger.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. And may you stay forever young. May you stay forever young. Hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay. Forever young. May you stay forever young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever.
Laurogeita hamar urteko gizona kantuan Forever Young bizitzaren paradosak, ezta? Bueno, apropos egindako kantua da, bat ere ez dago dudarik horretaz. Eta omenaldi gizare, bai, Pete Seegerri egindako azken omenalditako bai. Bat, Laurogeita hamar urterekin, hemendik aurrera gutxi arabatuko duelako, ez da, pensatzeko da, bai, bueno, bat egin gizona honekin.
Ez, eradekoa da, nabaritzen da, bere abotzen da.
Bere abotzen bueno. Nabaritzen da, bai.
Polite da, ondino martxan dagoela, hause hilko da ba, Cesaria Ébora gertatu zan moduan, aurreko gunean ondino, ibiliko da zure aski kantetan, alba dau. Eta bueno, beste klasiko bat, bai kantua, bueno, kantu, hemen da, zen kantu gehienak dire klasikoak, ez da, baina Chris Christopherson kantaria be bai, ez da, asko gustatzen zaigun kantaria Chris Christopherson, mundu gauza askotan ibilitakoa, baina kantari moduan izin da aktorea be, antzez leona izan da pelikuletan, baina kantari moduan eta berriro oin zaharra izanik be, bueltatu da grabatzea kantu barriak, eta bueno, kasu honetan berak aukeratu dau Dylanen kantu esanguratsu bat, Queen the Eskimo, the Mighty Queen eskimala, ez da, Queen poteretsua, the Mighty Queen, baina zergaitik Queen poteretsua, ze Anthony Queenek egin zuen pelikula bat, bueno, bera antzesla izin zan, zera, rei, ze, Nicolas Reyren pelikula baten, italian galtoko oso pelikula polita da, izena zuen Diabruaren aginak, ez da, hori itxulpena zan, Diabruaren aginak zan izena Espainiako berzinoan. Estatu batuetan jatorrizko izena nergogoratzen. Eta bueno, pelikula horretan Anthony Quinn eskimal baten zera rola egiten dau, oso pelikula ederra, Dylan geratu zan liluratuta pelikula horrekin, aztertzen da oso ongi, hor dago zera txoke bat, ezta? Eskimalen bizimodua eta Estatu batuetakoak, hor ibilten dira, edo Kanadakoak, ez nergogoratzen, eta ze burruka dauzen, eta ze mundu ezberdinak klase egiten dutenean, tope egiten dutenean zer gertatzen den. Eta geratu zen hain liluratuta pelikula horrekin ze kantu bat egin zuen horretaz, Queen de, zera, Queen de Eskimo, The Mighty Queen, azpi titulua ipini zion kantu honi. Eta hauze da Chris Christophersonen bersioa.
Everybody is building the big ships and the boats. Some are building monuments, others are jotting down notes. Everybody is in despair, every girl and boy. But when the Eskimo gets here, everybody jump for joy. Come all without, come all within, you'll not see nothing like the Mighty Queen. Now I like to do just like the rest, I like my sugar sweet. The garden fumes and making haze, it ain't my cup of meat. Everybody's just standing round beneath the trees, feeding pigeons on a limb. When the Eskimo gets here, them pigeons will go to him. Come all without, come all within, you'll not see nothing like the Mighty Queen. Now Lamb, Gates, and Gunnydoo, I can't recite them all. Just tell me where it hurts, and I tell you who to call. Nobody can get any sleep, there's someone on everybody's toes. But when the Eskimo gets here, everybody's gonna doze. Come all without, come all within, you'll not see nothing like the Mighty Queen. come all without, come all within. You'll not see nothing like the mighty.
Elvis Presley eta Bob Dylan izan dira gure protagonista nagusiak saio honetan, baina lehenbiziko orduan beste gonbidatu garrantzitsu batzuk eduki ditugu, eh? Besteak beste, Bill Frisell, James Taylor, B.B. King, Jimmy Reed, aurrerago ere edukiko duguna, eta UB40 taldea eta bere bilbilaren zati handi bat egin dugu. Ordu pare batean, deus gehiagorik egiterik balego, egingo genuke, baina guk dakiguna egiten dugu, eta hau zera, tira bala unok. Ba, datorren astean, berriz hemen izango baituzue, eguraldia gora bera, soinu gela beti zabalik baita zuentzat. Datorren aste arte, ondo bizi.